В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Чи можливе мирне дипломатичне вирішення української кризи? Про це сьогодні поговоримо в нашій студії з колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриським. Вітаю, пане Володимире.
Здоров'я.
Ми розмовляємо на тлі відразу кількох важливих подій. Діє припинення вогню, оголошено президентом України Петром Порошенко, і воно схвально прийнято практично всіма провідними політиками світу, і навіть президент Росії Володимир Путін відгукнувся позитивно про це рішення. З іншого боку, немає того переговірного процесу, на якому наполягає Москва, і немає санкцій третього рівня, про які багато хто говорив в і Брюсселі, і Вашингтоні, в разі, якщо буде продовжуватися ескалація напруженості в східних регіонах країни. Ескалація продовжується, але сьогодні, це новина остання фактично годин, стало відомо, що Європейська Рада не буде навіть обговорювати можливість запровадження нових санкцій проти Росії. От виникає питання, що це означає? Те, що Європейський Союз не хоче подальшої конфронтації з Москвою, готовий погодитися з таким статусом кво, коли російські диверсанти і зброя засилаються на нашу територію? Чи це просто якийсь тимчасова перерва у очікуванні результатів мирного плану?
Ну, знаєте, по-моєму, у вашому запитанні є і відповідь, тому що тут збігаються дві речі. З одного боку, справді Європейський Союз і Сполучені Штати Америки чекають на те, що відбудеться до 27 числа, поки діє мораторій на застосування сили з боку українських військових. З іншого боку, продовжуються консультації і ще є одна інформація про те, що все-таки Рада ЄС 27 числа може повернутися до цієї теми і прийняти рішення. Отже, мені здається, йтиметься зараз про додаткові консультації. А скажу вам відверто, я про це вже неодноразово наголошував, насправді в Європейському Союзі продовжують вибирати між цінами і цінностями. І що на даному етапі переможе і стане результатом, який ми отримуємо або не отримуємо.
Але якщо буде вибір на користь цін, на цінності, це означає подальше погіршення ситуації в нашій країні.
Так, це правда. Тому, власне, і нам потрібно пояснити нашим європейським і американським друзям, що за цінності треба платити. І ця плата може бути доволі високою. Але не сплачуючи ці рахунки, вони ризикують через певний час платити значно дорожче. Тому я думаю, що ми на правильному шляху, і те, що зараз президент Порошенко запропонував такий план і реально демонструє, що він його дотримується, йде нам безумовно в плюс. Але чи цей плюс перетвориться вже зараз на якісь практичні кроки з боку Російської Федерації, залежить дуже багато в чому від позиції США і Європейського Союзу. Ви згадали про рефлексію пана Путіна на цей план. Він схвалив, але сказав, що він бажає, щоб за стіл переговорів сіли ті, а потім це повторив і Лавров, які реально контролюють ситуацію на сході України.
Мені здається, що це взагалі головна дипломатична задача Росії.
Абсолютно.
Щоб українська влада сіла за стіл переговорів з тими, кого вона призначила, я маю на увазі російську владу, представляти народ Донецької, Луганської областей.
Абсолютно. І мета цих переговорів утворити нове Придністров'я на сході України з тим, щоб Російська Федерація виступала в лапках гарантом
миру і стабільності,
як це робиться, скажімо, в тому самому Придністров'ї вже 20 років, більше 20 років.
З іншого боку, можна помітити, що Захід не так вже готовий на реальну міжнародну ізоляцію Росії. Саме сьогодні президент Путін починає візит до Відня. Австрія – європейська країна. Країна, яка так чи інакше пов'язана з цими цінностними зобов'язаннями з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами. І от вона буде приймати Володимира Путіна, незважаючи на анексію Криму, незважаючи на продовження бойових дій на Донбасі.
Ви знаєте, більше того, Путіну влаштують там урочистий прийом. Будуть фанфари, барабани, червона доріжка. гімни, все як положено.
Тобто державний візит.
Це буде візит з усіма атрибутами і усіма почестями, які надаються голові іноземної держави, якщо він робить не робочий, а офіційний або державний візит. Я, ви знаєте, недавно говорив з кількома європейськими дипломатами з цього приводу. Вони розводять руками, але кажуть, ну, ви знаєте, є така надія, що Путін привезе якийсь план розрядки. Я кажу, дорогі друзі, ну, давайте не будемо настільки наївними вірити в те, що агресор може привезти план розрядки.
Домінка не може. Вони на Відні.
І бачу. Ну, от, ви знаєте, мені здається, що і в цьому європейці демонструють оцю якусь зовнішньополітичну наївність, яка вже переходить розумні межі. От давайте просто справді подивимося, що відбудеться після цього візиту. Я вас можу переконати, що нічого путящого Путін до Відня не привезе. І Європейський Союз знову опиниться в доволі такій, знаєте, неприємній ситуації, коли треба буде пояснювати, ну як же ми приймаємо керівника країни-агресора, який нам нічого, крім чергових пустопорожніх обіцянок чи вимог до жертви агресії, з собою не привіз. Мені буде цікаво просто подивитися, яка буде реакція офіційного Євросоюзу на такий візит.
Я так розумію, що сьогодні європейці вирішують досить просту дипломатичну задачу. Вони бажають зробити все можливе, щоб Російська Федерація не перейшла український кордон вже із справжньою, так мовити, в лапках агресію, тобто за допомогою власних збройних сил. І це дозволить їм уникнути таких санкцій, які можуть позначитися на європейській економіці. І це все. Фактично, це сьогодні тактична задача номер один і номер два, і номер три.
Ну, знаєте, це, власне, було вже давно, так би мовити, зрозуміло, коли багато хто з європейських лідерів, так, знаєте, настирно хотіли посадити за стіл переговорів Україну і Росію. А самим зробити вигляд, що вони свою посередницьку функцію виконали. Насправді так вже не вийде. Ми з Європейським Союзом в одному човні. 27 числа, якщо ми підпишемо другу частину угоди, це вже стане юридичним фактом. Отже, сказати, що ви знаєте, дорогі друзі, от ми тут вас зібрали за круглим столом, от ви сядьте між собою і розберіться, а ми тут побудемо десь збоку, так уже не вийде. І, до речі, переговори по газу це ще раз засвідчує.
Так, тому що була консолідована позиція, яка ні до чого не призвела в результаті. Так?
О, абсолютно. Отже, тут ми будемо волею чи не волею, бажанням чи не бажанням, а все одно йти одним фронтом з Європейським Союзом. Йому це поки що не дуже приємно. Він поки що намагається шукати можливості от якось з цієї ситуації для себе складної вийти. Але тут треба буде приймати рішення. Це знову-таки, ви знаєте, як і у нас проблема з прийняттям рішень, так і у них так само. Це стає трендом світової політики. Люди бояться приймати рішень. І, ви знаєте, в цьому велика трагедія. От в чому зараз перевага путінської Росії? Рішення приймається моментально. Приймається.
Але в авторитарній країні так завжди, там
звичайно,
не треба консультуватися ні з ким.
Але якщо є загроза для демократії, то і демократія, має розробити механізми, які дозволяють швидко і адекватно реагувати на загрозу. Тепер виходить так, що тоталітарна країна загрожує, а демократія роздумує, у який спосіб на цю загрозу реагувати. Це погано.
Знаєте, тут є досить серйозна, така, мені здається, проблема з прийняттям рішень, коли рішення мають ухвалюватися в питаннях, які не були очікуваними, так, для Європейського Союзу. Чи для мене, скажімо, це очевидно, що європейці до чого готувалися у стосунках з нами, з іншими колишніми радянськими республіками. Вони розробили таку собі оптимальну модель, як вони вважали, сусідство, східне партнерство, угода про асоціацію, яка, на їхню думку, і це слушно, не заважала Україні мати хороші стосунки ані з Європейським Союзом і Сполученими Штатами, ані з Російською Федерацією і колишніми радянськими республіками. Така формула і економічна, і політична. Україна може просуватися в Європу, зберігаючи весь складний механізм стосунків з Росією. Вони вважали, що вони, напевно, вигадали таку
універсальну
форму. І я не буду казати, що вони не мали рацію. Так, вони просто не знали, хто сидить в Москві. Що в Москві не буває компромісів. І тут раптом виявилося, що дякуючи ось цій недолугій політиці і пана Януковича, дякуючи зриву Європейської асоціації і Майдану, і російській реакції на Майдан, вони дійсно, як ви кажете, виявилися з Україною в одному човні. А вони збиралися бути в різних. Вони просто хотіли, щоб цей човен десь поруч плавав і не заважав.
Пане Віталію, ви заткнули дуже-дуже важливу і глибоку тему, яка називається відсутність стратегії у Європейського Союзу щодо Сходу Європи.
І може, це і було сусідство, це і була стратегія, вона просто зруйнована.
Бачите, вона виявилася явно не життєздатною стратегією.
Так, це правда.
Про це ми, європейським нашим друзям, пошепки, а інколи вже і не дуже пошепки, говорили давно. Говорили про те, що треба розробляти стратегію відносин з Україною, з іншими країнами Східного партнерства, в тому числі з Росією. Бо стратегії, як такої, на жаль, досі у них немає. Стратегія, яку вони подавали як намагання залучити Росію до демократії, виявилася абсолютно нікчемною, абсурдною такою, яка не базується на реаліях. Вони весь час вигадували щось таке, чого в Росії ніколи не було, нема і не буде. Тобто вони не розуміли, що Росія – це не стратегічний партнер, а стратегічний виклик, якщо не стратегічний ворог. І от до цього розуміння вони ще навіть зараз підходять доволі складно і доволі суперечливо. Але ну, оцей камінь вже кинуто, вже хвилі пішли, і так чи інакше, десь швидше, десь довше, але кожна європейська країна до цього поступово, але приходить. Тому маємо і результати. Якщо немає стратегії, то всі інші дії сприймаються як просто реакції на якісь поточні події, які надають шансу вибудовувати стратегію на майбутнє. От зараз, здається мені, нарешті в Європейському Союзі і в НАТО почнуть думати над тим, а що ж ми маємо в кінцевому рахунку? Чи цю псевдо-ідею залучення Росії як партнера, яка не працює, чи можливо відпрацювання нової стратегії стримування Росії, чи протидії Росії, хай як би там це не називалося, але треба ж дивитися на реальні факти.
Ну, реальні факти свідчать про те, що політика сусідства обернулася політикою війни з боку країни, з якою це сусідство мало встановлюватися, так мовити, з іншого боку.
Тому це і означає, що стратегії Європейського Союзу і НАТО просто прорахувалися. Вони виходили з абсолютно нереалістичних вихідних позицій. Отже, треба брати в руки історичні книжки, читати справжню історію Російської Федерації, Російської імперії і СРСР, а не ті, які написані в Кремлі, потім розповсюджуються по Заходу і тиражуються у вигляді чергових тисяч тонн брехні про те все. Треба дивитися на те, що говорять сьогоднішні керівники в Кремлі. Якщо же Лавров прямо каже, у нас немає спільних цінностей, то я перепрошую. Так тоді про які залучення до чогось може йти мова? От ви знаєте,
недавно... Я так розумію, що російська політика партнерства. Ви не заважаєте нашим цінностям, ми не заважаємо вашим, і тут ми домовляємося.
Ну так це чітко сказано. Це повернення до відомої формули мирного сусуществування.
Звичайно.
Двох систем, які є абсолютно нетотожними, які не мають спільних цінностей, які конкурують. А можливо, навіть і воюють одна проти одної. От сьогодні є фактично реальна боротьба однієї системи проти іншої, яка розгортається поки що на території України. Але завтра вона може звернутися в Естонії, чи в Латвії, наприклад, чи навіть в Польщі. Якщо інша сторона протиборства буде проводити отаку от абсолютно неадекватну, на мою думку, позицію умиротворення чи нерішучості, чи неприйняття рішень.
Я хочу повернутися до дипломатичного інструментарію, тому що є теж от новини буквально останніх годин. Це пропозиція чи ініціатива голови Державної думи Російської Федерації Сергія Нарішкіна. Може, це якраз пов'язано з поїздкою Путіна до Відня, про міжнародну конференцію, на якій мали б розглядатися питання української кризи. По-перше, чи варто взагалі проводити такі конференції? По-друге, чи варто їх проводити за російськими пропозиціями?
Що це, ну, що знаєте, за це може? Це чергова московська дипломатична бульбашка, яка запускається для того, щоб напустити побільше дипломатичного туману, показати Росію як, знову ж таки, країну, яка думає про майбутнє, яка думає про мир, про інтереси інших. Але згадайте, коли в 2008 році ми не отримали ПДЧ у Бухаресті, що Росія запропонувала створення всеосяжної системи безпеки, яка б охопила всю Північну Атлантику. Провели навіть одне засідання в Греції на Корфу, якщо я не помиляюся. Що відбулося після цього? Нічого. Після цього, коли Росія домоглася своєї мети, те, що Україна не отримала ПДЧ, про цей процес швидко забули. Отже, це абсолютно те ж саме. Якщо ми подивимося на історію радянської дипломатії, Росія зараз копіює все те ж саме з фантастичною настирністю, не розуміючи, чим закінчився Радянський Союз. От у мене, як у людини, яка вже трошечки захопила ще й тієї епохи радянської, постійно в голові є одна думка. Невже вони не проводять жодних паралелей? Невже вони не розуміють, що вони наступають на ті самі граблі? Невже не розуміють, що таким чином вони Росію доводять до того, до чого вони свого часу довели Радянський Союз?
Вони проводять граблі. Вони просто впевнені, що Радянський Союз розпався не тому, що це був історичний процес і помилки, а тому, що там був незгарний Горбачов і комуністична партія, яка заважала товаришам з КГБ зберігти велику державу. А тепер товариші з КГБ самі керують Росією. Ніякого Горбачова немає. Замість Горбачова рішучий Путін. Якби Путін був тоді би Радянський Союз не розпався. Ви знаєте, що тоді також говорили, от якщо б на місці Горбачова був би Єльцин, або найкраще, до речі, Гайдар Алієвич Алієв, теж, до речі, генерал Держбезпеки. Ось тоді б Радянський Союз існував би вічно. Так вважала більшість радянських людей. Не тільки ті, які сьогодні в Кремлі. І ця ілюзія того, що людина може перемогти історію, ну, вона зберігається. В Росії це провідна, я б сказав, течія політичної думки.
Ну, пане Віталію, все-таки думаю, що в Росії є достатня кількість тверезомислящих людей.
Ви помиляєтесь.
Ну, почекайте, ну є ж все-таки інтелектуали, хоч їх і небагато, але які здатні висловлювати думку. Ну, інша справа, що її не можуть почути люди, тому що вони зазумбовані, тому що немає власне можливості цим людям донести свою думку до інших. Але все ж таки вони є. І є люди, які живуть поза Росією, які так само, ну, щонайменше, не завжди бажають їй неуспіху, скажімо так.
Я думаю, що ці люди маргіналізовані в сучасній Росії.
Це правда, вони маргіналізовані, але ж вони так чи інакше існують. І якщо російське суспільство не здатне їх почути, ну, тоді у німців є така фраза «зельбершуль», тобто сам собі винний. Якщо ти не чуєш про те, що тобі говорять, тоді рахуйся з наслідками, які від цього настануть.
Знаєте, в мене вчора був прекрасний діалог, я вважаю, просто чудовий, з читачем, який читає мої тексти з 1990-го року.
Це прекрасно.
Він москвич. В «Незалежній газеті» ще читав мої тексти про Україну. І він досить здивовано сказав, що ось я вже пишу 23 роки, я ніяк не змінився у своїх поглядах, пишу 23 роки, одне і те ж про цю Україну. Що в цій Україні такого, що ви продовжуєте обстоювати її інтерес?
Ну, ви бачите, ну це якраз і говорить про те, що є і одні, а є і інші. Я думаю, що, ну, повертаючись, може, трошки до попередньої теми, тези про маргіналів в сьогоднішній Росії, які думають
інакше. Оця людина не маргінал.
Це маргінал. Я розумію, так, що вона не маргінал. Але все-таки, ну, є там, бодай, невеличкий, але прошарок людей, які мислять тверезо.
В політичній еліті?
Ні, в громадянському суспільстві, яке хоч і загнане на маргінал, а на маргінес, але так чи інакше, є там особистості, які здатні формулювати реальні речі.
Ви зараз просто на очах перетворюєтесь європейського політика.
Ні, ну,
я хотів у вас запитати тоді. А ти, будь ласка, а що, на вашу думку, об'єднує регіони Російської Федерації? Яка головна ідея? Ну, сьогоднішній день.
То ви знаєте, по-моєму, жодної.
Ні. Ну, почекайте. Я вам скажу, яка?
Ну, якщо ви скажете, що агресія проти України чи щось подібне, ну, це зрозуміло. Але це
важлива річ.
Але я хочу сказати глибше. Якщо подивитися, що сьогодні об'єднує регіони України, то справді ніщо.
України також? Росії?
Росії. Тому що, якщо проаналізувати те, що відбувається сьогодні, скажімо, на далекому сході Росії, в Сибіру і так далі, в місцях не столь віддалених, як колись казали, то...
Чи на Кавказі?
Да? Чи на Кавказі, да. То проблем значно більше, ніж способів їх вирішення. І тому кожен починає грати на себе. Давайте задаємо китайський фактор, який уже насувається не теоретично, а практично. І це вже ми бачимо буквально на очах. Якщо вже пропонують міняти території на людей, і це робиться офіційно з боку китайської сторони, то це вже не жарти.
Ну от отже, і тоді з'являються перші ліки. Пігулка. Крим наш.
Це, ви знаєте, це...
Донбас наш.
Пане Віталію, це такі собі, знаєте, короткотермінові знеболюючі.
Звичайно.
Які насправді нічого не вирішують. Це просто, який, знаєте, наркотик, який знімає біль на кілька годин. А потім вже він починає боліти ще більше.
Але якщо держава ціла знаходиться в хоспісі, ви ніколи її не переконаєте, що вона не має приймати такі пігулки.
Це теж правда, але, знаєте, є щонайменше навколо лікарі, які здатні сказати, що ти все одно помреш, але помри достойно. І хоча б запропонувати певні сценарії цього кінця.
Всю нашу програму говоримо про те, що лікарі цікавляться виключно тим, скільки заплатить їм хворий, європейський лікарі. Їх цікавлять гроші від хворого, а не те, що він вилікувався чи хоча б вирішив якісь питання.
Ви знаєте, хронічно і тотально хворих вилікувати вже неможливо. Це теж, по-моєму, здається мені доконаний факт. І Росія в теперішньому стані, в теперішньому способі мислення і дії, вона приречена, на мою думку. Питання тут лише в часі оцієї агонії, яка призведе до неминучого кінця. Якщо цього в Кремлі досі не розуміють, то це означає, що це справді люди, які не керуються здоровим глуздом, а керуються ефемерними цінностями, які світ не сприймає. Але ви знаєте, я вірю в те, що після цього об'єктивного кінця на місці Російської Федерації виникнуть державні утворення, які будуть по-іншому сприймати світ і які зможуть стати частиною, бодай частиною того простору, який може в підсумку об'єднати всю Північну Атлантику. Звичайно, не вся територія Російської Федерації, бо очевидно, що Схід і Далекий Схід відійдуть в інші руки, але, бодай, ця частина, яка залишиться через певний період від цього теперішнього монстра, зможе мати якийсь шанс. Інакше нам всім загрожує дуже серйозна перспектива некерованості аж до гарячих чи термоядерних воєн.
Але, з іншого боку, з цієї Російської Федерації, яка є сьогодні, нам доведеться ще відбудовувати певні сусідські стосунки. І зміст цих стосунків поки що теж, мені здається, абсолютно незрозумілий не тільки в Брюсселі і Вашингтоні, але і в Києві, і в Москві незрозумілий.
Ви знаєте, мені здається, що з теперішньою Росією добросусідські стосунки фактично не є можливими. Я не бачу жодного шансу для того, щоб з країною, яка відверто анексує твою територію, яка відверто бреше, яка відверто веде оцю так звану гібридну війну, можна побудувати добросусідські відносини. Вони ж базуються на довірі. Ну чи є довіра між жертвою і агресором? Ні. То яка може бути формула цих добросусідських стосунків, якщо їх основа відсутня? Це, знову ж таки, стримування, це оце співіснування двох протиборствуючих систем, не більше.
Ну, у будь-якому разі ми з вами під час цієї розмови підійшли до того, чим врешті-решт буде закінчуватися втілення в життя мирного плану українського президента, якщо вдасться дійсно зупинити військові дії. Так чи інакше, після того, як ситуація на Донбасі заспокоїться, можна буде переходити до наступних етапів побудови української держави. І тут ми побачимо, що дійсно ось та формула добросусідства на Заході і на Сході більше не працює. І що потрібно випрацьовувати нову формулу стосунків з Росією, як з державою, яка не готова сприйняти Україну дійсно незалежним самостійним утворенням, яке вирішує власну долю. Мені здається, це може тема наступних наших розмов, що українська еліта і політична, і дипломатична поки що до такого формулювання сама не готова. Подивимося, як вона зможе відповісти на цей виклик. А нашим гостем сьогодні був колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриска. Провів цю програму для вас Віталій Портников. Усього найкращого, шановні слухачі.
До побачення.